Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med audienco govoril o svetih bratih Cirilu in Metodu. Poročilo o srečanju svetega očeta in nekaterih članov rimske kurije s štirimi avstrijskimi nadškofi in škofi. Nadškof v Canberri Mark Kolerič v pismu vernikov naglasil, da je duhovništvo več kot le služba.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra, kjer se je zbralo kakih 40 tisoč vernikov, govoril o svetih Cirilu in Metodu, ter poudaril, da se mora evangelij usidrati v kulturo vseh narodov, da bi jih razsvetlil s svojimi vrednotami. Ob koncu srečanja z verniki iz vsega sveta je papež posebej pozdravil sirsko-katoliško delegacijo in novega patriarha Antiohijske cerkve sirsko-katoliškega obreda Mara Ignacija Jusefa III. Junana.
Cirillo e Metodo erano convinti che i singoli popoli non potessero ritenere di aver ricevuto pienamente la rivelazione finché non l'avesse udita nella propria lingua e letta nei caratteri propri del loro alfabeto.
Ko je govoril o prevajanju Kristusovega nauka v slovanski jezik, ki sta se ga v 9. stoletju lotila vzhodnokrščanska apostola, je sveti oče spomnil, kako sta se Ciril in Metod pri evangelizaciji zavedala, da nobenemu narodu ni mogoče oznaniti Kristusa v jeziku in zapisih, ki jih narod ne pozna in ne razume, pač pa mu je treba o teh skrivnostih govoriti v razumljivih besedah. Sveti oče je tu izpostavil izrazito nadarjenost zavetnikov Evrope svetih Cirila in Metoda, ki sta, kot je dejal, bila prepričana, da morata Kristusov nauk prevesti v slovanski jezik.
In effetti, Cirillo e Metodio costituiscono un esempio classico di ciò che oggi si indica col termine inculturazione.
Ciril in Metod predstavlja ta klasični zgled tega, kar danes označujemo z besedo kulturno vraščanje. Vsak narod mora svojo kulturo odpreti razodetju in odrešensko resnico izraziti v svojem lastnem jeziku, je poudaril Benedikt XVI. In dodal, da to zahteva zelo zauzeto prevajanje, saj iskanje ustreznih besed, s katerimi se izraža razodeta beseda, ni preprosto. Sveta brata sta nam zapustila sporočilno pričevanje, na katero se cerkev ozira še danes in v njem odkriva navdih in smer, je še dejal sveti oče. Slovanska apostola sveta Ciril in Metod veljata za utemeljitelja slovanske kulture. Rojena sta bila v grškem mestu Solun, ki je bilo vojaško in trgovsko središče Bizantinskega cesarstva, njegova okolica pa je bila večinoma slovanska, tako sta se že v mladosti lahko naučila slovanskega jezika. Metod je po študiju opravljal službo cesarskega namestnika, a se je zaradi političnih nesoglasij umaknil v samostan. Ciril pa je postal duhovnik in bil profesor na visoki šoli. Zaradi velike potrebe po oznanjevanju evangelija v slovanskem jeziku ju je za to nalogo izbral cesar. Ciril je sestavil slovansko abecedo glagolico ter začel evangelije in bogoslužne knjige prevajati v slovanski jezik. Leta 863 sta brata odšla na Moravsko in tam vzgajala mlade duhovnike, leta 867 pa v Panonijo, kjer so živeli predniki Slovencev. Ciril je kmalu na to, ko je postal menih, zbolel in umrl, Metod pa je postal slovanski nadškof in metropolit.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum edusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
V Vatikanu so sinoči objavili poročilo o dvodnevnem srečanju med svetim očetom in predstojniki nekaterih rimskih kongregacij in papeških svetov ter štirimi avstrijskimi nadškofi in škofi. Na srečanje je bil povabljen tudi apostolski nunci v Avstriji. Poročilo najprej pove, da so pogovori potekali v kolegionalni prisrčnosti, da so v bratskem dialogu obravnavali nekatere tematike o stanju v škofiji Linz in cerkve v Avstriji in že oblikovali nekatere rešitve za obstoječe probleme. Sveti oče je izrecno pozval, da je nujno potrebno poglobiti vero in celovito zvestobo drugemu vatikanskemu koncilu in nauku cerkve po koncilu, ter da je treba obnoviti katehetsko delo v luči katekizma katoliške cerkve. Beseda je nadalje tekla o vprašanjih nauka in dušnega pastirstva ter o stanju med duhovniki, verniki laiki v bogoslovnih semeniščih in na teološki fakulteti v Linzu ter v drugih avstrijskih škofijah. Na koncu poročilo pove, da so se avstrijski škofje zahvalili svetemu očetu za njegovo očetovsko skrb in srečanje, ki je znamenje njegove bližine cerkvi v Avstriji, in so mu zagotovili svojo popolno edinost in naklonjenost. Avstrijski škofje se rimski kuriji tudi zahvaljujejo za njeno rodovitno sodelovanje in razpoložljivost. Kot komentarno poročilo naj povemo, da je bilo srečanje dobro pripravljeno, da je bilo analitično ter operativno in so že oblikovali konkretne rešitve za obstoječe probleme. Rešitve je jasno oblikoval sam sveti oče, ko je dejal, da je potrebno poglobiti vero in celovito zvestobo drugemu vatikanskemu koncilu in okrepiti katehetsko delo v luči katekizma katoliške cerkve. To z drugimi besedami pomeni, da naj cerkev v Avstriji išče rešitve za svoje težave v večji zvestobi evangeliju in v življenju po nauku cerkve in ne zunaj cerkve. V isto smer tudi kažejo pogovori o stanju med duhovniki in verniki laiki. Rešitev krize med duhovniki in verniki ni v popuščanju miselnosti tega sveta, ampak bolj sveto življenje tako duhovnikov kot vernikov laikov. Sveti oče je tako potrdil vero cerkve, da je evangelij vir moči v cerkvi, v dušah duhovnikov in vernikov. Kadar evangelij v kristjanih obrodi sad, je to temelj pričevanja o njegovi moči tudi navzven in ne obratno. Podane rešitve so bile sprejete na najvišji možni ravni v cerkvi v času med dvema konciloma skupaj s svetim očetom, voditelji ključnih rimskih kongregacij in papeških svetov ter voditelji cerkve v Avstriji, torej ob upoštevanju konciliarnega in osebnostnega počela oblasti v cerkvi.
Nadškof Kambere in Gulberna Mark Kolerič je ob skorajšnjem začetku leta posvečenega duhovnikom, ki se bo začelo v petek, pisal vernikom v svoji nadškofiji in v pismu poudaril, da je duhovništvo več kot le služba, je posebna poklicanost k svetosti skozi žrtev ljubezni in služenja drugim. Benedikt XVI. Je celotno cerkev povabil k praznovanju leta duhovnikov, ki naj bo čas, da se osredotočimo na skrivnost duhovniškega poklica in na velik dar, ki ga v srčju cerkve duhovništvo prinaša. Nadškof Kolerič je v pismu pokazal na Jezusa, ki je hkrati duhovnik in žrtev, ki je sam sebe daroval na križu. Na Kalvariji, nadaljuje nadškof, vidimo popolno samožrtvovano ljubezen, ki je večno v srčju Svete Trojice in zato v srčju vseh stvari. Med očetom in sinom je večna dinamika popolne samožrtvovane ljubezni, ki se Svetim Duhom izliva v stvarstvo in v človeško srce in vse priteguje v to večno dinamiko. Nekateri, dodaja nadškof, so v to ljubezen poklicani na poseben način, poklicani so v duhovniški poklic. Ko Jezus nekoga kliče, da se kot duhovnik vključi v to skrivnost samožrtvovane ljubezni, tedaj ga kliče predvsem v skrivnostno življenje križa, pojasnjuje nadškof in dodaja, da vkolikor duhovništvo nima izkušnje samožrtvovane ljubezni, potem to neizogibno postane nekakšen hladen klerikalizem, ki se bolj ukvarja z močjo in ugledom, kot pa z duhovništvom križanega Gospoda. Na oltarju, nadaljuje nadškof, ki je žarišče duhovništva, duhovnik govori besede, ki niso njegove. To je moje telo, ki se daje za vas. To je moja kri, ki se preliva za vas. Kristus ne kliče duhovnikov le k izgovarjanju njegovih besed, temveč da živijo skrivnost žrtvovanega telesa in krvi. Jezusov klic je popoln, kakor je bila popolna njegova smrt na križu in njegovo vstajenje od mrtvih. Po besedah nadškofa Jezusov klic zahteva človeški razum, srce, dušo in telo in zato je duhovništvo veliko več kot le služba. Duhovništvo je težka služba, vendar pa ni samo služba. Je hkrati služba in poroka z Gospodom, katerima pa je dodan še poseben klic k svetosti. Ta svetost, pojasnjuje nadškof, ne more biti ločena od služenja. Če služenje ne obstaja, bo duhovništvo propadlo. Duhovnik, po njegovih besedah, najprej služi tako, da živi skrivnost Jezusovega križa in sam sebe v ljubezni žrtvuje za izgradnjo cerkve. Avstralski nadškof Mark Coleridge katoličane spodbuja, da v letu duhovnikov premišljujejo o daru duhovniške poklicanosti, ter molijo za duhovnike in se jim zahvalijo za njihovo služenje, ki ga lahko samo Bog v popolnosti izmeri. Ob koncu je nadškof še izrazil upanje, da bi leto duhovnikov ljudi pripeljalo do globljega spoznanja skrivnosti Jezusovega duhovništva.
Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Toran se je prejšnji petek v Mumbaju v Indiji udeležil srečanja katoliških in hindujskih verskih voditeljev. Katoliška delegacija pod vodstvom kardinala Torana je štela 7 članov, med njimi so bili mumbajski nadškof Oswald Gracias, kardinal Telesvore Topo in apostolski nunci v Indiji nadškof Pedro López Quintana, hindujsko delegacijo pa je sestavljalo 12 članov. Do srečanja je prišlo na pobudo nadškofa Graciasa, ki se je na ta način odzval na poziv Svamija Sankaracharja k širjenju dialoga med predstavniki obeh verskih skupnosti. O dogodku je za naš radio govoril kardinal Jean-Louis Toran in dejal, da je na srečanju ugotovil, da je hindujski skupnosti zelo težko razumeti razliko med katoličani, baptisti ali binkošniki. Po kardinalovih besedah je potrebno poudariti, da hindujci kristjanom pogosto očitajo prozelitizem, gradnjo cerkva. V nekaterih območjih je namreč ogromno število cerkva, ki pa niso vse katoliške. Zato je bilo na srečanju najprej potrebno pojasniti razliko med katoličani in protestanti. Kot je dejal, je srečanje prispevalo k razjasnitvi mnogih stvari. Govora je bilo tudi o vprašanju spreobrnitve, pri čemer je kardinal jasno poudaril, da v katoliški cerkvi prisilna spreobrnitev nima nobene vrednosti. Po prepričanju kardinala Torana srečanje v Mumbaju pomeni novo poglavje v odnosih med katoličani in hindujci. Na novinarsko vprašanje o nasilju hinduističnih skupin nad kristjani v indijski državi Orisa je kardinal dejal, da se hindujski voditelji niso prepoznali v teh nasilnih dejanjih in so zagotovili svoje prizadevanje za mir in strpnost ter naglasili spoštovanje med verami, ki je zagotovilo harmoničnega sobivanja v večkulturni in večetični indijski družbi.
Aktualni komentar Radia Vatikan.
V tednih pred letošnjimi počitnicami potekajo velike priprave na tri pomembne dogodke. V Vatikanu Sveti Oče pripravlja novo okrožnico, ki bo prva s področja družbenega nauka cerkve. V največjih državah na svetu G8 in v Rusiji predsedniki zaključujejo svoje zamisli, ki jih bodo podali na srečanju v italijanski Lakvili. V prvih dneh julija se bo sestal novo izvoljeni Evropski parlament, ki bo izvolil vodstvo in parlamentarne odbore. Vsi pa zauzeto spremljamo dogodke po volitvah v Iranu. Danes se nakratko ustavimo pri novem Evropskem parlamentu. Včeraj je Slovenska državna volilna komisija odločila, da bo ponovno razpisala volitve za Evropski parlament med slovenskimi državljani v Argentini, ki niso dobili glasovnic za glasovanje po pošti. Delna ponovitev volitev v Sloveniji seveda ne bo vplivala na razmerja sil v Evropskem parlamentu, je pa pokazatelj, kako sedanja vlada bojkotira tisti del volilnega telesa, ki jo gotovo ne podpira. Tudi to veliko pove o demokratičnem standardu slovenske levice in kako bodo njeni poslanci delovali v Evropskem parlamentu. Evropski parlament v novem sklicu je velika novost. Prva novost je ta, da bo v njem okrog 100 poslancev evropske levice manj kot doslej. Komunistov praktično ne bo več v Evropskem parlamentu. Tisti, ki so, so prikriti. To pomeni, da so se javno odpovedali svoji tako opevani naprednosti in razsvetljenosti. Največji poraz je levica doživela v bivših komunističnih državah. Od tam prihajajo v Bruselj problematični komunisti, ki pa v sebi nosijo še en poraz. Namreč ta, da jim ni uspelo politično ujeti nasprotnike evropskih združevalnih procesov, ki so rajši ostali doma, tisti pa, ki so odšli na volišča, pa so volili zelene ali kakšno drugo anarhično, skrajno nacionalistično ali eksotično politično skupino. Tako so bivše komunistične države poslale v Evropo dodatno sporočilo, da v vzhodnji Evropi socialistične in komunistične zamisli zagovarjajo le zadrti komunisti, ki to počno, ker niso sposobni ustvarjati prožnih in svežih političnih zamisli v novih zgodovinskih okoliščinah, ki so jih očitno prerasle. Ker je bila volilna udeležba v teh deželah najnižja, to tudi pomeni, da je ta del Evropske unije idejno prazen prostor in je prav zato politično najbolj zahteven in hkrati zanimiv.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj imenoval novega škofa v Helsinkih. To je pater Temu Sipo, sicer član reda dehonjancev. Imenovanje je zgodovinsko že zaradi dejstva, da je novi škof Sipo po 500 letih prvi škof Finec. Zadnji škof domačin je bil Arvid Kurki, ki je živel med letoma 1464 in 1522. Po reformaciji je bila sestava finskega klera zelo mednarodna. V prvih desetletjih po reformaciji je največ katoliških duhovnikov prihajalo iz Litve, nato iz Nizozemske, v zadnjih desetletjih pa iz Poljske. Po reformaciji so tako škofje kot duhovniki morali trdo delati, da so jih ljudje vsaj do neke mere sprejeli. Največja ovira je bil jezik in dejstvo, da je Finska ena najbolj luteranskih držav na svetu. Do srede prejšnjega stoletja domačih duhovnih poklicev skoraj ni bilo. Na Finskem je katoliška cerkev ponovno zaživela v 70-ih letih prejšnjega stoletja, zahvaljujoč priseljencem in domačim spreobrnjencem. Leta 1970 je bilo na Finskem manj kot 3000 katoličanov, danes pa jih je na 10.000. Novega škofa v Helsingih, monsignorja Temuja Sipo, čaka veliko dela. Največji izziv pa bo prav gotovo notranja povezanost med katoličani in sloga v škofiji. Nad 500 romarjev iz nadškofije Durago v Mehiki je poromalo v baziliko naše gospe v Guadalupe, da bi izprosili konec nasilja, ki so ga sprožili prodajalci mamil. To je že 116. romanje nadškofije Durago v Guadalupe. Pobudnik romanja je sedani nadškof Hector González Martínez, ki želi na ta način odgovoriti na močno prisotnost prodajalcev mamil v deželi. Romari so veliko molili tudi za bolj krščansko življenje v nadškofiji. Zadnji del poti so romari prehodili peš in med potjo do svetišča v Guadalupe začutili veselje in gotovost, da bodo uslišani, ker so molili kot skupnost in ne le kot posamezniki, je dejal vodja romanja, duhovnik Manuel Remires.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.